Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыз енді кеңінен сабақта отырайық. Наурыз мерекесі, табиғат мерекесі. Әдетте көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Наурыз мерекесінің алғашқы күні Алматы қаласының Астана алаңында кеңінен атап өтілді. Жиналғандар ортақ үлкен қазанда пісірілген Наурыз көжеден дәм татып Қазақстан жұлдыздарының қатысуымен өтіп жатқан концертті тамашалады. Алаңға жиналған жастар жағы қара жорға биін билесе, осында келінген асыл тұқымды тұлпарлар мен қырағы бүркітті қызықтаушылар да көп болды. Тіпті алаңға жиналғандарды жаман ой арам пиғылдан аластауға бақсы балгерлер де келген екен. Наурыздағы тойлаған алматылықтардың ортасында болып қайтқан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
Астана алаңына жиналған халық арқан тарту, қол күрестіру сияқты ұлттық ойындарды тамашаласа, жастардың бір тобы танымал қара жорға биін билеп, енді бір тобы алдыбақан теуіп жатыр. Алаңға тігілген қазақ үйлерде қазақтың салт дәстүрінен хабар беретін қыз ұзату, баланы бесікке бөлу секілді көріністер көрсетілсе, сахнада мектеп оқушыларынан бастап жасы ұлғайған аналар да кішігірім көріністерін көрсетті. Наурыз мерекесін халықпен бірге өткізуге келген Шолпан халыққа өзінің тілегін білдірді.
Біздің халқымызды елімізде неше ұлттар бар, бәрі де тілейтін Алладан ырыс, береке, бірлік, күш, қайрат, қадір-қасиетін берсін Алла деп тілеймін. Дендері сау болсын. Жасап отырған қызметтердің бәрі тек қана жақсылыққа қарай болсын, біздің бірлігімізге болсын, біздің ырысымызға болсын, қа деген болсын.
Құтты болсын наурыз тойларың.
Әліпби аналар ұжымы да сахнада тастанды бала деген шағын көрініс көрсетіп, наурызға тілек тіледі. Ал атбегілер алаңға өздерінің асыл тұқымды аттарын алып келсе, бүркітшілер баптаған бүркіттерін көрсетті. Алаң ортасына қойылған тай қазанды айнала жүгірген бақсы мен әппақ киім киген Қыдыр бабаға алғашында халық үрке қарады. Алайда алаңға жүгіре басып келген ақ киім киген Қыдыр баба адамдар жыл басын ақ бейілмен, жаңа бақытпен қарсы алу керек деген мақсатпен жиналғандарды сумен аластаса, бақсы киімін киген адам адыраспанмен аластады. Біз бақсы киімін киген қызыл трактор ұйымының жетекшісі Молақұл Нарымбетовті сөзге тартқан едік.
Бақсының киімі Қазақстанның, мына еліміздің жаман әдеттері, жаман жағы энергиялар құрысын деп, біз жағы осы жерге бір топ қызыл трактор группасының адамдары шығып, осы жерде аласап жүрміз. Солға жағы түтінмен, суменен жағы барлығы біздің елімізде тыныш, аманшылық, сонда жаңа жылмен жаңа бақытты алға Қазақстан деп сөйлеп жағы.
Алаңға тігілген қазақ үйлердің бірінде мерекеге лайық салт-дәстүрді көрсететін қыз ұзату тойынан көрініске қатысушылардың бірі Айжан киіз үйге бас сұққан адамдарға ұлттық салт-дәстүрдің құндылығы жайында түсіндірді.
Біздер мына жерде жаңа қазақтың салт-дәстүрін көрсетеміз. Қыз ұзату деген салт-дәстүріне мысалы жыраулар болады, жаңағы қыз сыңсу болады қызды ұзатқан кезде. Соның бір шағын ғана көрінісін көрсетеміз. Халықтар осы киіз үйге кірген кезде біз оны шағын ғана көрінісімізді көрсетеміз. Ол сыңсу деп аталады, қыжыбектен үзінді.
Сонымен қатар мерекеге жиналғандар халық арасынан шыққан шеберлердің қол өнерін тамашалады. Халыққа сиқыршылық өнерімен танылған Сәрсен Серікбай Азаттық тыңдармандарына өзінің мерекелік тілегін айтты.
Кішкентай кезімде цирктен жұмыс істегеніміз сиқыр өнерін көрсеткен едім. Бүгін көңіл күйім ерекше. Күндегідей емес. Наурыз бүгін ұлыстың ұлы күні, ақ түйенің қарны жарылған күні. Бүкіл халқымыз, еліміз сондай қуанышта жүргенде менің де қуанышым сол. Елмен бірге бүкіл халқыма, еліме, жұртыма аспандар ашық, көңілдері шат, денсаулықтары мықты, сиырлары сүтті, қыздары орамалды, ұлдары бөрікті болсын деп тілек білдіремін.
Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ал Астанада осы Наурыз мейрамы қарсаңында мектеп оқушылары арасында айтыс өткен екен. Ол айтыс Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналыпты. Бұл айтыста оқушылары кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа президент сайлауында сәттілік тілеген. Бұл айтысты Астана дарыны өңірлік ғылыми практикалық орталығы тұңғыш рет ұйымдастырып отыр екен. Жалпы айтысқа оқушылар арасынан осы Астанада қазақ мектептерінен 16 оқушы қатысыпты. Есенбек Базарқұл әңгімелеп береді.
Айтыстың мақсаты қазақ халқының шешендік өнерін насихаттау, туған елін, жерін құрметтеуге деген қызығушылығын арттыру, оқушыларға айтыс дәстүрін жан-жақты насихаттап, таланты жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдала түсіп, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасау. Десе де оқушы ақындар негізгі тақырыптан ауытқып, Нұрсұлтан Назарбаевты қазіргі биліктің атқарып отырған жұмысын жырлауды ұмытқан жоқ. Бұған қазылар тарапынан ешқандай ескерту де жасалмады. Керісінше, мектеп оқушылары арасында өзін-өзі қол жұмсау оқиғалар туралы бір ауыз сөз айтылмады. Алғашқы болып сахнаға шыққан ақынның бірі 10-шы сынып оқушысы Мақсат Аманжол айтыс барысында былай деп жырлады. Сахнаға шыққан оқушылардың барлығы Нұрсұлтан Назарбаевпен Астанада өткен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін және Азияданы тілге тиек етпей кетпеді. Оқушылар Қазақстан тәуелсіздігін қазіргі президентпен сабақтастыратындарын өз жырларында жасырмады. Оқушылар айтысында бас қаз болған кәнігі ақын Балғынбек Имашев оқушыларды айтысқа дайындаған ұстаздарының оларға не айту керек туралы нұсқаулардың берілгені көрініп тұр дейді. Жастар кәмелетке толмаған жасөспірімдердің сайлау туралы айтқанын артық деп санайды ақын. Ал оқушылардың Қазақстан тәуелсіздігін тек қазіргі президентпен сабақтастыратынын мектеп бағдарламасы мен бұқаралық ақпарат құралдарының кінәсі деп түсінеді Балғынбек Имашев.
Қазақтың елінің, жерінің, руларының жалпы тарихының мектепте қалай оқытылып жатқаны көріну керек қой. Осы айтыста тәуелсіздік тағылымы деген ол соңғы 20 жыл емес, осы ұлан байтақ жерді осы мемлекетті ұрпағына аманат етіп кеткен соны бабаларымыздан бастап айтылса әрине жөн болар еді. Бірақ бұл жерде тағы да сол балалардың қазіргі ой өрісі, қазіргі заман, бұрынғыдай кітап оқымайды деп ойлаймын мен. Қазір жастардың әңгімесінің өзі де жаңағы Mail.ru агент түгілен деген әзілдерден шығып жатыр ғой. Бұл жастар оқыса мектеп бағдарламасындағы пәндерді ғана оқиды, былай қосымша онша көп кітап оқи бермейді. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдарында не айтылып жатыр, соны олар сіңіріп алып губка сияқты соны айтып отыр. Яғни біздің бұқаралық ақпарат құралдары тек тәуелсіздікті осы тұлғамен ғана байланыстырып отыр деген сөз.
Дейді айтыскер ақын Балғынбек Имашев. Оқушылар ұстаздар тарапынан ешқандай нұсқау тапсырманың болмағанын алға тартса, оқушысын айтысқа дайындаған мұғалімнің бірі орынбасар Болатбекұлы оқушылар айтысында саясаттың айтылуы заңды құбылыс деп ойлайды.
Мен ойымша заңды деп ойлаймын, өйткені бүгінгі оқушы, бүгінгі ұрпақ ол ертеңгі елдің бір тетігін, болмаса елдің бір бөлшегі деп айтуға болады. Сондықтан қазірден бастап өздерінің ойларын, жалпы өздерінің жаңағы қандай ортада өсіп келе жатқандығымен хабардар болған ешқандай сөкеттігі жоқ.
Дейді нөмірі 54-ші мектеп мұғалімі орынбасар Бекболатұлы. Айтысты ұйымдастырған Астана дарын орталығы оқушылар айтысының ережесін өздері шығаратын журналға да басып шығарыпты. Алайда оқушы ақындардың айтыс барысында тақырыптан ауытқып кеткеніне еш реніш білдірмейді. Керісінше сайлау туралы айтылғаны дұрыс деген пікір айтады. Бұл туралы Астана дарыны өңірлік ғылыми практикалық орталығының директоры Майра Құрманбаева былай дейді.
Қазіргі балалар біздің ақылды балалар өте. Сондай бір жан жақтан барлығынан хабардар балалар ше. Сондықтан мен ойлаймын, ондай біз балаларға ондай не берген жоқ. Жалпы тақырыпты бердік, тәуелсіздік тағылымы деген тақырыпты бердік. Ал онан кейін сен енді ананы айт, я мынаны айт деп ондай не берген жоқпыз. Реті келіп жатса, егер біздің жетістігіміз бар болса, мақтанатын дүниеміз бар болса, неге айтпасқа? Сайлауда үлкен мереке. Сол сайлаудың қарсаңында осындай іс-шара жүріп жатса, оны неге байланыстырмасқа? Меніңше онда тұрған ештеңе жоқ сияқты.
Астана дарын орталығы алдағы уақытта оқушы ақындардың мектебін ашпақ ниеттері бар екенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқтала кетсем, Қазақстан жұртшылығы Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Обама Наурыз мейрамына арналған жолдауында Иран үкіметін заң бұзушылықтарды жалғастырып отыр деп атап өтті. Йеменде әскер қолбасшысы шерушілер жағына шығып кеткен. Халықаралық күштер Каддафи бекіністеріне екінші күн соққы берді. Жапониядағы Фукусима Дайчи атом электр станциясының үстінен сұрғылт бұлт басып кеткен. Дүниежүзілік банк Жапонияны қайта құруға 235 миллиард доллар керек дейді. АққШ қорғаныс хатшысы Ресейге барды. Қарзай ауған күштерінің бақылауына өтетін аймақтарды жариялайды. Ауған вице-президенті содырларды қаруларын тастауға шақырды. Пәкістанда шахта жарылысының құрбандарының саны 21-ге жеткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды өзгеде тақырыптарға қарай бұрап отырайық. Алматыда қазақ блогшыларының тұңғыш құрылтайы болып өткен екен. Осы құрылтайға дүниежүзінен 100-ден аса қазақ блогшылары қатысыпты. Олардың қатарында Қазақстан парламентінің депутаттары да болған. Міне осы блогшылардың жиынына қатысқан редакторымыз Артур Нығмет қазір телефон байланысында. Артур, саламатсыз ба? Артур, Наурыз құтты болсын. Ал мына қазақ блогшыларының құрылтайына жалпы қандай мәселелер арқау болып, блогшылар осы жиында қандай тақырыптар талқылады?
Наурыздың 19-20 күндері Алматыда қазақ блогшыларының бірінші құрылтайы өтті. Бұл алғашқы рет өтіп отырған шара. Құрылтайға әлемнің әр түкпірінен қазақ блогшылары жиналды. Моңғолия, Қытай, Франция сынды елдерден блогшылар келіп қатысты. Шетелден келген қазақтар өздерінің іске асырып жатқан жобаларын ұсынды. Мысалы, Франциядан келген қазақ блогшылары өздерінің блогтарын қазақ тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін насихаттау мақсатында пайдаланады екен. Бұлар өздерінің әлеуметтік желілерде осы өздерінің блогтарын насихаттап, тек қана Францияда қазақтар емес, бүкіл Еуропадағы қазақ диаспорасының жастарын тартады екен. Сондықтан қазіргі таңда осы Еуропадағы қазақтардың блогосферасына өздерінің сондай қызығушылығын танытып, осы қазақ еліне келіп отыр екен. Екі күнге жалғасқан блог құрылтайына қазақ елінің облыс аймақтарынан да қатысты, Астанадан келген блогшылар болды, өздерінің жобаларын таныстырды, баяндамаларымен ортақтасты. Ал 20 наурыз күні блог құрылтай блогтардың байқауымен өз мәресіне жетті. Бұл құрылтай қазақ интернетінің тарихында өзінің үлкен орын ойып қалдырғаны анық. Әрбір презентация жасаған блогшы басқа блогшылармен өзінің құнды мәліметтерімен бөлісті. Барлық құрылтайға қатысушылар тамаша әсер қылып, бұрын тек қана блог арқылы таныс адамдар шынайы өмірде танысып, кейбіреулермен достасып та үлгерді.
Артур, сонда осында қатысқан блогшылар бір-бірін тек интернет арқылы танитын болса, енді осы жиында өздері жақын танысуға мүмкіндік алды дейсіз ғой. Сонда блогшылар жиынының басты мақсаты қандай тұрғыда өрбіді?
Басты мақсат қазақ тіліндегі жаңа медианың даму қарқынын сапасын арттыру. Онлайн режимде пікір алмасып жүрген блогшылардың басын қосып, тәжірибелерімен алмасып, қарым-қатынастарды нығайту болып табылады дейді ұйымдастырушылар. Ұйымдастырушылардың бірі Асхат Еркінбайдың сөзінше, Қазақстанда 300-ге жуық белсенді блогтар бар екен, оның өзі тек WordPress платформасында, ал әлеуметтік желілерде тіркелген блогшылардың саны бұдан да көп дейді Асхат Еркінбай. Блогшылардың құрылтайын енді дәстүрлі түрде өткізу жоспарланып отыр дейді Асхат Еркінбай. Келесі жылы Астанада өтпекші.
Артур, жалпы өзіңіз осы қатысқан әріптестеріңізден қандай да бір жаңалық үйрен алдыңыз ба? Мысалы, өз тәжірибеңіз арқылы олармен бөлісіп, олар сізге өз тәжірибелерін айтып дегенде, қандай да бір өзіңізге бір тиімді, қандай бір мәселе болды ма?
Ең біріншіден үлкен бір тәжірибе шетелден келген қазақтардан алмасуға алмассық, себебі деген олардың пайдалана отырған техникасы, технологиясы, жаңағыдай жаңа қазақ контентіне жаңа блогшыларды тарту, өздерінің қандай жобаларын жүзеге асырып отырған. Мысалы, Моңғолияда Казлайф деген Казлайф.ком деген сайт іске қосылды. 14 күннің ішінде қазіргі таңда бүкіл әлемдегі қазақтар пайдаланып, содан ақпарат алып отырады екен. Ол үлкен оларға жетістік. Осыған қоса бұлар деген өздерінің презентациясында Моңғолиядан келген қазақтар Азаттық сайтын негізге алып, осы өздерінің Казлайф.ком-ға қалай азаттықтан алып ақпарат орналастыруға болады деп таныстырып өтті.
Рахмет онда, Артур, әңгімеңізге. Демек, Моңғолияда қазақтар осы Казлайф.ком арқылы Азаттық сайтын кеңірек ашып оқып отырады, және Азаттық сайты мұнда танымал дейсіз ғой. Біз енді хабарларымызды әрі қарай наурыз тақырыбына қарай ойыстырайық. Қазақтың ақын қыздарының бірі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Күләш Ахметова мен осы Наурыз күндері қарсаңында біздің тілшілеріміз әңгімелескен болатын. Онда Күләш Ахметова ханым өзінің Наурызды қалай тойлайтындығы жөнінде ойларымен, пікірлерімен бөлісті. Жалпы Күләш Ахметованың ақ гүлім менің, сен менің бақытымсың, Наурыз нұры, күн шыққанда күліп оян, тағы басқа да жыр жинақтарының авторы екендігі белгілі. Ақынның өлеңдерінің тақырыбы елді сүю, адалдық, достық, махаббат сезімдерін арқау етеді. Олай болса, осы Наурыз мерекесіне арналған сұхбатпенен микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Күләш ханым, сіз үшін Наурыз мерекесі қандай мереке?
Жалпы менің Наурыз мерекесіне көз қарасым жақсы. Бұл табиғаттың мерекесі. Ата-бабамыз аттың үстінде жүріп, аспандағы жұлдызға қарап, жердегі аққан суға, соққан желге қарап өмір сүрген. Кезіде бір табиғаттың тамаша жеріне, жаңа жап-жасыл шалғының үстіне егіп, көктемде, көктеуде, жазда, жайлауда, күзде-күздеуде тұрған сол табиғатты бақылай отырып, мына күн мен түннің теңелетін кезеңін ол заманда жалғыз қазақ емес, сондықтан Наурыз мерекесі мен үшін де жақсы мереке, көктемнің мерекесі, жылдың алыс мезгілі мынау.
Наурыз мерекесінің елде қалай аталып өтетініне көңіліңіз тола ма?
Маған ұнайды. Неге десеңіз, байтақ Қазақстан, үлкен кең даламыз осы көктемнің келгенін сезінеді. Біреуінде ерте келеді, біреуінде кеш келеді. Сондықтан әрқайсы әр уақытта тойлап жатады. Мысалы, негізі 14-ші Наурыз күні батыс жұрты тойлады, олардың ежелден қалыптасқан дәстүрін айналып кеткен көрісу дейді, өздері ғажап бір салтпен өткізеді. Мынау қалып болғасын халықтың салты болады, дәстүрі болады, ғұрпы болады. Сондықтан бұл сондай салт дәстүрге айналып кеткен мереке. Қазақстанда өткізіліп жатқанда мен енді бәрін қадағалап отырған жағдайым жоқ, бірақ маған ұнайды. Бұл енді нағыз берекенің, бірліктің тойы. Жаңағы баяғы кеңес үкіметіндегі кезіндегідей 1-ші мамыр, 7-ші қараша ішімдік ішіп кешке жақын сөйтіп тойлайтындай, немесе жаңа жылдағыдай ішімдік ішіп тойлайтындай той емес қой бұл енді. Таза мереке, нағыз өзінің жаңағы қымызы мен шұбаты мен бар болса ағарғаны мен Наурыз көжесі мен ерекшеленетін мереке. Сондықтан осы мерекеге көзқарасын түзу, тым тырыс отырыңдар деп болмайды. Халықтың рухын көтеру керек. Бұл мерекенің бару, келу, араласу, дидарласу баяғы жамағатпенен. Ол деген үлкен ғанибет, дидар ғанибет дейді. Бірін бірі көреді, қыстан жаңа қысылып шыққан қазақ біріне бірі барады ешелде. Енді қазір де дәл енді дәл сондағыдай үрдіс болмаса да, енді сол халқымыздың дәстүрін жалғастырғанымыз оңды ғой деп ойлаймын.
Күләш ханым, сіздің өздеріңіздің отбасыңызда осы мерекені қалай атап өтесіздер?
Енді мен өзім ес білгелі әке шешемнен көргенім, күні бұрын дайындаламыз, үйімізді тазалап жинап киетін киімдерімізді дайындап сөйтіп қоямыз. Әке шешем сондай жандар болды. Әсіресе мен анам ерте кеткен, енді өзімнің әкемнің әжемнен көрген нәрсем, ол кісілер мынау елдің есіктің алдын тазалатып, осы өзі дәстүрге лайық шыбы отырғызып, тал егіп, көкке су құйып, әйтеуір жаңа көгергендерге табиғатқа өзінше жақындайтын еді. Соны біз де жасаймыз. Былтырғы осы Тараздың өзінде біз осы жерде жаңағы үйіміздің алдында артында өзімнің балам бізден көргенін жасап екі шыбығы тұрғызып қойды. Ол енді табиғатқа тал егу, орман егу деген мен ойымша ол адам баласының ең бір ізгі істерінің бірі деп ойлаймын. Отбасында енді мен ана болғасын, әйел болғасын баяғы көжемізді дайындаймыз. Міне кеше ағаңыз барып базардан түйілген жүгері, түйілген бидай алып келді. Соларды қазанға салып қайнатып, етін бір жағынан қайнатып, бәрін дайындап, құртын, оның айранын, оның қаймағын бәрін дайындап қойдық. Бүгіннен бастап келем деген адамдарға көже құйып береміз. Бұл деген енді бір халықтың дархандығы, жомарттығы, я қонақ жайлығы, оның үстінде бір даналығы. Кейбір елдерді естеймін, қалай тамақ дайындайтын. Енді біздің Наурыз көже ештеме жетпейді деп өзім ойлаймын. Соны өзім құптаймын. Шын жүректен қуанып қарсы аламыз.
Өз шығармашылығыңыздың арасында Наурызға арналған өлеңдеріңіз бар ма?
Наурызға арналған өлеңдер жаздым, табиғатқа арналған өлең көп жазамын. Енді Наурызға арналған өлеңін жатқа білмеймін, бірақ мына бір қазақтың даласының сұлулығына арнаған бір шумақ оқып берейін. Өзім мына Тараз бенен Алматының екі ортасына келе жатқанда көзіме жас мөлдіреп кетеді екі жақтағы сұлулықты көргенде. Тау да бар, шөп те бар. Мен өзім ағашқа ғашық адаммын. Гүл де бар, ағаштар де бүкіл жол бойы өсіп тұрады. Сондағы жазған өлеңім ғой. Сен қазақсың, қазынасы нәсіп құт. Қазақ болу ғаламатқа ғашықтық, жерің, суың, тауың сұлу соншалық көрген көзден кететіндей жас ұтқып.
Наурыз мерекесіне орай азаттықтың тыңдармандарына арнап тілек айтсаңыз.
Менің халқыма тілейтінім, халқымның рухы жоғары болсын, халқымыз сау қой, жасампаз, өршіл, ақылды дана халық. Ол халықтың осындай өзің дара мейрамы болу керек. Бұл әрине тек қана қазақтың мейрамы деп отырғаным жоқ, бірақ қазақ халқы да тойлауға болатын мейрам. Бұл адамзат баласы тойлауға болатын мейрам, өйткені бұл жаңа көктемнің келіп жатқаны, дүниенің түлеп жатқаны кезіндегі өтетін мейрам болғандықтан оны қабылдау, мынау жақсылықты қабылдау, көктемді қабылдау, сұлулықты көре білу, соған барып өзінің жаңағы адами көзқарасымен соған араласу ғажап нәрсе. Сондықтан халқымыздың өмірінде мереке көп болсын тілейтінім, халқымыздың басы көбейсін. Өйткені даламыз соншалықты кең, сол далада той тойлау үшін көп халық керек қой, толтырып тұрайық осы даламызды. Әр үйде бесіктер бекілсін, иә, бесіктің жанында жаңағы әжелер халықтың әнін салып, наурыздың жырын айтып, көңілдерін көтеріп, бір таза имани ғажап бір мереке болатын болсын. Шын жүрегімнен әрбір отбасына шаттық тілеймін, жақсылық тілеймін.
Сұхбатыңызға рахмет. Наурыз мерекесі құтты болсын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ежелгі жұрт негізінен жаңа жылда табиғат жаңаруымен, яғни жұмыр жердің ұйқыдан оянғаннан кейін көктем келуіне байланысты атаған. Қазақ халқында Наурыз батадан басталатын батаның сан алуан түрі бар болған. Бірақ оларды білетін адамдардың саны қазір санаулы. Міне солардың бірімен біздің тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы әңгімелескен болатын, тыңдап көрейік.
Алматы облысы Алакөл ауданындағы Қазақстан орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахметжан Аршабай бата берудің өзіндік шарттары бар дейді.
Бата берудің де бөлімдік рәсімі, жүйесі, шарттары бар. Бата беретін адамды әдетте батагөй деп атайды. Ел жұртқа сыйлы, қарындасқа қадірменді, дуалы ауыз адам болуға тиіс. Жолы жағынан ондай адаммен ешкім таласпайды.
Ахметжан Аршабай батаның бірнеше түрлері болады дейді. Оның айтуынша бата көпшілік қандай себеппен жиналғанына байланысты беріледі.
Бата сөзінің мазмұны ақ тілеу, жақсы ниетке негізделеді. Мұны ақ бата деп атайды. Әмин дедіңізге бата берелік сізге деп басталатын бастаулар. Немесе жалқаудай қабыл ет, жалқаудың қамын ет, жалқайын деп келеді. Кішкене ғана сабыр ет, бақ бер, әледен сақта, тауіптен, қатерден сақта. Ал екінші, ас қайыру батасы. Асың асың асыңа, ереке берсін басыңа. Қырғауылдай қорғалып, бөденедей жорғалап, қызыр кесін қасыңа. Деп бата беруші өз әмінке тіл шеберлігіне қарай, үй қожасының тастырған иесінің нені аңсап, нені көксейтінін аңғара отырып, соған орай жағымды тілекте айтып, үй иесіменен бірге жиналған жұртты да атып тастайды. Үшінші, жол батасы. Жоғатқанда жолың болсын, жолдасың қыдыры болсын деп жылы сөз түзу ниет айтылады. Ұзақ жол, қиын сапарға аттанарда үй иесі құдай талап беріп, жасы үлкен, аузы дуалы ақсақалдан бата сұрайды.
Сұхбаттасымыз Ахметжан Аршабай қазақта жыл басы болып саналатын наурызда берілетін батаға ерекше көңіл бөлген дейді. Оның айтуына қарағанда халықта жыл басында ақ бата алған адамның жыл бойына жолы ашық болады деп саналған.
Наурыз батасы. Бұл батаның мазмұны кең, жеке бастан гөрі елдің амандығын тілеу, молшылық заманда бейбіт күнді көксеу бата сөзге арқау болады. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ел бақты болсын, төрт түлік ақты болсын. Наурызды көрген жанға үлкен күші болсын, жасқа жас қосылды, бұған жеткен де бар, жетпеген де бар деп шүкіршілік айтылды. Қыстың кеткенін жыл шықты дейді. Айымыз аман, жылымыз түгел болсын, Алла Акбар деп бата жасайды. Рамазан батасы. Батаның бұл түрі үш күнгі ораза айтты айтылады. Ерте кезде үйдің тұсына келіп жарапазан айтатындар болған. Жарапазан жыры белгілі әуенменен айтылады. Үй иесі табақ толтырып дәм алып шығады. Жарапазан айтушы соңынан берген қайырын қабыл болсын, қайт мереке болсын әумин деп бата береді.
Сонымен қатар Ахметжан Есімов қазақта теріс бата да берілгенін айтады. Ол теріс бата алу қарызға ұшырағанмен бірдей дейді.
Ерік батасы. Қазақ салтында жасы үлкен, беделді, аузы дуалы, қария елге еңбегісінген ер азаматқа ризалық түрде мақсатыменен айтылады. Келін түскенде берілетін бата. Ол да әртүрменен айтушының өзінің еркінде болады. Теріс бата. Бұл бата деп аталғанменен қарғыстың қатты, жазаның өте ауыр түрі. Теріс бата алғанның жолы болмайды.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз осымен аяқталып келе жатыр. Енді соңғы жаңалықтарға кезек берейік.